This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.
Tarkoitus on, että me lähdetään tässä vähän kertailemaan tämmöisiä huippukohtia Tampereen DX-kuuntelijoiden vaiheelta. Ja käydään tämä ihan melkein niin kuin vuosi vuodelta, koitetaan blokata sieltä semmoisia tiettyjä mielenkiintoisia pointteja. Ja kaikki tämähän lähtee käyntiin sitten vuodesta 1967.
Aamulehdessä oli tämmöinen Arjessalon Jarkon juttusarja silloin 60-luvulla. Jo edesi näitä tapahtumia ennen kuin siellä oli yhdistystoimintaa. Ja siitä sitten väki innostui ja virisi tähän DX-kuunteluun niin paljon, että perustettiin TreDXKY kahvilla Tikan kolossa, joka on tuossa ihan aseman vieressä, semmoinen legendaarinen paikka ja tämmöinen korsu ravintola siellä kellaritiloissa, missä tässä myrskylyhdyn valossa tässä kuvassa on näitä alkuajan aktiiveja, niin oli se paikka, missä tämä tapahtui. Ja siellä sitten myöskin kokoonnuttiin siinä alussa, ei ihan vakituisesti siellä, sitä omaa vakituista koulutumispaikkaa ei ollut, että oltiin jäsenten kotona ja oli muitakin paikkoja, mutta tämä oli se yleisin paikka ja näkyypä Kelan aurikin siinä pöydän kulmalla, että siellä ilmeisesti ideitäkin selviteltiin silloin. Ja vaikka kuvassa nyt ei näy, niin oli myöskin naistiksareita siihen aikaan Tretskissä mukana ja ne kirjoitti jopa sitten DX-kuuntelijalehteen tämmöistä naisten nurkkapalstaakin, mikä on aika tietysti merkille pantava saavutus näin jälkeenpäinkin ajateltuna vielä.
Onhan naisia edelleenkin enemmistö Tampereen väestöstä syytä. Tässä kohtaa on kyllä vähän tilastot mennyt meidän kohdalla pieleen.
Joo, ei ihan kaikkeen ole pystytty sentään tässä näköjään. Että muita kokoontumispaikkoja oli tosiaan jäsenten kotona ja sitten Sorin nuorisotalo on legendaarinen paikka myöskin Tampereella, joka on edelleen pystyssä toisin kuin tämä Tikan kolo, niin tämä on purettu koko rakennus 2004 vuonna. Ja sitten oltiin tuolla Kalevan kirkossa on sellainen kolmiomainen televisiovuone erikoisen muotoinen, niin siellä väki kokoontui myös.
12.3. Jaha. Tosiaan täällä on paikalla vanhoja kollegoja, veteraaneja, niin saa tosiaan kommentoida ja korjata.
Joo, toivotaankin oikein. Täällä on näitä Late ja Visalan Veikko, niin näitä alkuaikojen kavereita. Ei ehkä ihan 60-luvulta vielä taida olla, mutta 70-luvulta kumminkin.
Siin vuoteen 71, eli...
Joo, eli tässä sitten on tätä kuuntelutoimintaakin heti alusta asti ollut ja ollaan tämmöisellä kuunteluleirillä. Siinä Perttu Toiminen, PET-nimimerkki, on Taulaniemen heidintäalueella ja triokin siellä näkyy, mutta Edystone on siinä nyt kuitenkin vienyt voiton näköjään sitten, sitä on ruvettu ruuvailemaan. Ja sitten tässä on toinen kuuntelupaikka, missä silloin käytiin ja siinä näkyy Timo Jokinen TJ ja Antero Karimo Niemen Pirtti nimisellä paikalla. Nuoria sen ajan aktiiveja ja Jokisen Timo sitten varsinkin oli tästä pitkäänkin ihan näitä johtavia hahmoja tästä eteenpäin. Niin.
Sitten Tretskin historia alkoi niin kuin dokumentoituakin ja hyvin tärkeä elementti siinä oli meidän niin kutsuttu vihreä kokouskirja. Ja sen on lahjoittanut kerholle Late ja Laten omistuskirjoituskin siellä ensimmäisellä sivulla on nämä latinankieliset lausahdukset Rixa prima causa optimum vinum potatum. Jos Late haluaa sen suomentaa, niin saa toki tehdä. No 72 oli muutenkin tärkeä vuosi, nimittäin vaikka Tretskin historia tosiaan lasketaan vuodesta 67 alkaneeksi, niin yhdistys ei kuitenkaan ollut rekisteröitynyt vielä sinä vuonna, vaan itse asiassa taisi olla niin, että viralliset paperit saatiin sitten ulos vuonna 72, jolloin tosiaan yhdistys virallisesti julistettiin 13.10. rekisteröinnyksi. Samana vuonna itse asiassa SDXK on viralliseksi jäsenjärjestöksi. Ja niin jos mainitaan hieman näitä perustajahahmoja koko tämän homman takana, niin täällä on mainittu Juhani Väisänen, Timo Jokinen, Juha Jokinen, TMA,
Tapio Majamäki,
aivan oikein, Timo Huovinen, Jouko Laivuori, Hannu Leppänen ja tietysti Lauri Niemi. Silloin siirrytään sitten vuoteen 73.
Joo, silloin kokoustettiin alkuun ihan parikin kertaa kuussa, mutta sitten tahtia viikkoon siinä sitten vähennettiin. Kerran kuussa tahtiin sitten siirryttiin sen jälkeen, mutta kuitenkin toiminta oli aika aktiivista tähän aikaan. Ja sitten oli myöskin tämmöisiä kuunteluleirejä ja iltoja, myös Kintu Lammi-niminen paikka mainitaan, jossa oli väkeä sitten vähän kauempaakin pääkaupunkiseutua myöten, niin kuuntelu kautta saunailloissa. Näistä varmaan kanssa tarina voi joskus kertoa sitten enemmän näistä saavutuksista.
Ja itse asiassa mennään vuoteen 1974. Tuossa äsken mä mainitsin muutamia nimiä. Jäin mainitsemaan semmoinen mielenkiintoinen legendaarihahmo kuin Jukka Böök. Aika kumma kaveri, kovia kirjallisia taipumuksia, mutta vähän semmoinen kamerapelkonen. Tämä on tiettävästi ainoa dokumentti, missä Jukka Böök ehkä mahdollisesti on jossain tuolla toinen oikealta tai sitten ehkä neljäs vasemmalta, mä en tiedä. Aika vikkelä kaveri, mutta jättänyt tämäkin herra kyllä merkkinsä Tretskin historiaan. 74 noin muuten, niin Juha mainitsi noin saunaillat, ne on ollut niin kuin hyvin semmoinen yksi porukkaa koossa pitävä voima, ja muun muassa Kintu Lampi oli ainakin 74 vuonna niin hyvin suosittu paikka, joka muuten sitten niin viehätti muitakin DX-kuuntelijoita pitkin Suomenniemeen. Eli on maininta, että vierailijoita Ruovedeltä, Hämeenlinnasta, jopa pääkaupunkiseudulta vieraili täällä Kintulammella, ja tiettävästi Risto Vähäkainukin silloin jo ensimmäisiä kertoja ainakin oli kosketuksissa tamperelaisiin. 74 myös alkoi niin kutsutun Kumpulan kokoustilan käyttö, eli kaupungilta saatiin käyttöön Nuorisotalolta entinen Kolmalan tila, niin tämä yläkerta. Ja sehän osoittautui oikeastaan sitten jo moniksi noin 80 vuodeksi sellaiseksi kuuntelupäämajaksi ja yleensäkin toiminnan keskipisteeksi Tretskin historiassa. Ja hypätään vuoteen 75.
Joo, oikeastaan se oli 75 vuonna, kun tämä Kumpula tuli sitten vakituisesti meidän käyttöön. Ensin siellä saatiin lupa vaan olla niin kuin vierailemassa, mutta sitten se yläkerta oli tosiaan ihan täysin meidän käytössä, koska tahansa pystyttiin menemään sinne kuuntelemaan tai kokoussa pitämään. Mutta tosiaan harrastettiin sitä muidenkin kanssa tätä kuuntelua ja muutenkin vapaa-ajan viettoa kuin pelkästään tamperelaisten kanssa. Ja tässä ollaan pääkaupunkiseudun väen kanssa ja Matti Karinen, Mak, onko täällä paikallakin tänään, ehkä on tulossa vielä, on tuolla taimaisena ja sitten näyttää ihan, että siinä on pääkaupunkiseudun aktiivit H ja TVL vieressä. Ja sitten 75 vuodesta nyt ehdottomasti pitää mainita sitten asiana, eli Kantoaalto-lehti perustettiin silloin syksyllä 75, mikä on tietenkin meille semmoinen merkittävä yhdysside ollut sen jälkeen, että tässä vielä tässäkin vaiheessa ollaan menossa ja nimet, jotka sitä erityisesti tulee mainita, niin on Tapio Majamäki, joka jo sanottiin aikaisemminkin tässä, eli on tämän lehden ensimmäinen päätoimittaja ollut. Ja lehti ilmestyi silloin yhtä usein kuin DX-kuuntelijakin, eli kerran kuussa lähes. Niin hän teki sitten 4 vuoden aikana aika monta lehteä, mitkä oli ne ensimmäisen ajan päätoimittaja. Ja sitten Timo Jokinen oli sen toinen puuhamies siinä, joka hoiti näitä postitus- ja muita asioita oikeastaan koko sen 70-luvun sitten. No joo, tässä on 75 vuodesta kuva, jossa tämä pääkorkeimmalla oleva henkilö on juuri Tapio Majamäki, eli tämä Kantoaalto-lehden ensimmäinen päätoimittaja.
No 76 vuonna sitten tämä kuva on tämmöiseltä valtakunnallinen kuunteluviikko. Tämä itse asiassa taisi alkaa jo
75 puolella.
Niin, joulukuun lopulla 75. Ja kesti semmoinen, no se kesti sen vuodenvaihteen ylitteen. Tässä sitten on tosiaan Late ja Eskola Jari ruuvailemassa. 76 noin muuten, niin jälleen mennään vähän tähän dokumentaatioon, eli sinä vuonna valitettavasti tämmöinen lehti kuin Hätsk Bulletin lopetti toimintansa, jonka ansiosta sitten Kantoaallosta tuli ainoa Hämeen DX-paikallisjulkaisu, ja jota muuten kehuttiin jopa sitten BBC:n DX-hörökorvassakin, kun ne olivat ensin saaneet mallikappaleen siitä ja ties jotain muuta lahjusta siinä rinnalla. Tretskillä oli myös silloin aktiivista leiritoimintaa, eli Maisansalossa, ja Hupa on ollut ja ilmeisesti ollut eteläpohjalaiset siellä sitten joukon jatkeena hyvin tiiviisti. No vastavuoroisesti sitten ollaan vierailtu myös sitten Molppessa. Kirjalliset merkinnät mainitsee myös tältä vuodelta ensimmäiset merkinnät tästä traditionaalista kello 3 makkaran paistosta, mikä sitten tullaan ensi yönä uudistamaan. Eli tervetuloa vaan niille, jotka vielä jaksaa sitten siihen aikaan heilua. 76 oli sitten Pedition toiminnassa myös semmoinen merkkipaalu, eli silloin tamperelaiset lähti valottaa Lappia. Ja täällä on tämmöinen kolmen hengen iskuryhmä mainittu, joka ajoi sitten Mersulla Nuorgamin perille asti. Ja
jenkkeihän siellä kuului, kun hän oli ekaksi saatu vedettyä lanka Tenojoen ylitse.
Niin, antenniveto piti lopettaa sitten Norjan puolella, kun tuli tie vastaan, että 100 metriä, kun se meni sitten Norjan puolellekin se lanka siinä. Asemat varmaan hyväksyttäneen, kun vastaanotimme kuitenkin Suomen puolella.
Eli oliko osannut, että taisi olla Late VV, eli
Visala Veksi, joka istuu.
Aivan joo, ja sitten MK.
Ehkä MK tarkoittaa varmaan Kari, eli Karimiehen Mattia.
Joo, kyllä.
Eli tässä on nyt ihan vain esimerkki kuva sitten kello 3 makkaranpaistosta. Eli oli näitä tämmöisiä omia kesäkokouksia, joita järjestettiin, jossa oli tamperilaiset paikalla, mutta myöskin oli sitten kutsuttu muita DX-tuttuja, ja Pohjanmaalta oli väkeä usein ja muualtakin päin. Ja tässä nyt on ihan kyllä Tampereen omaa väkeä tässä kuvassa grillailemassa kello 3 yöllä. 1997 tehtiin toinen Lapin peritio sitten myöskin, oli Trek 2 nimeltään se, ja se oli Enontekijö Hettaan sitten. Ja sillä kertaa muistaakseni sitten vedettiin tuolta Siltarummun ali sitten antenne, ja ei ihan naapurin puolelle, mutta siellä omaperäisiä virityksiä kuitenkin, mutta asemia kuuluu.
Eli 7-8 nyt ei valitettavasti valokuvia, mutta tuota otetaan sitä jotain huomiota tältä vuodelta. Kumpulan syrjäinen sijainti oli kuuntelumielestä totta kai hyvä, mutta tietenkin houkutteli sitten paikallisesti semmoisia kutsumattomiakin vieraita. Eli jo tuona vuonna alkoivat ensimmäiset pitkäkyntisten käynnit täällä kuuntelupisteessä, ja tämän seurauksena sitten harrastettiin tämmöistä omatoimista kämpän turvatekniikan ehostamista. Muun muassa löytyy maininta, että parvekkeen ikkunaan nakuteltiin rutkasti lautoja, jopa 3 kerrosta lautoja. Enemmänkin olisi laitettu, mutta naulat loppu kesken. Ja myöhemmin sitten lisättiin riippulukkoja myös kaikkiin oviin. Kelmit kyllä aikanaan ainakin tällä keikalla jäi kiinni, ja telkkarikin saatiin poliisilaitokselta takaisin. Sitten Antaverkka ilmestyi 78 myös meidän kuvioihin, eli siellä myös tämmöistä harrastetoimintaa järjesteltiin, myös vierailevia tähtiä, ja jo silloin esimerkiksi Jape Salmi, tuli tunnetuksi näistä mielenkiintoisista fotomaratoneistaan. Risto taas vastaavasti on taitellut silloin monipuolisilla nauhakisoillaan. Ja Lapissakin edelleen on käyty. Vuodenvaihteessa on ollut jopa 3. keikka Kilpisjärvelle.
79 ensin mainitaan, että Kantoalta aloitti jo 4. ilmestymisvuottaan, ja on, niin kuin täällä sanoo sana tarkasti, eräs pisimpään säilyneitä hengissä olevia paikallislehtiä. Niitähän oli silloin kyllä aika paljon muitakin. Mutta muuten sinä vuonna sitten niin tämä vanha kaarti järjesti paljon tämmöistä DX-opetusta, eli halusi jo saada uutta sukupolvea sisään tähän toimintaan jatkamaan kaukokatseisesti, ja oli näitä DX-kursseja eri paikoissa. Nokialla ja Tampereella oli molemmissa oli toistakymmentä osallistujaa, ja myöskin Pirkkalassa oli toimintaa, ja sitten Hervannassa oli erilliset alkeiskurssit, ja siellä minäkin olin ensimmäisen kerran DX-kohon yhteydessä. Ja sitten toinen merkittävä juhla silloin 87 vuonna niin oli sitten Antaverkassa, niin 20 vuotta tuli ikää Tretskille, niin eli oltiin silloinkin siinä edellisessä kesäkokouspaikassa, niin tuossa tässä lähellä Ylöjärvellä. Ja sitten oltiin myöskin tuolla Etelä-Pohjanmaan laisten Uumajan reissulla mukana aika delegaatiolla kanssa edustamassa siellä. Suhdetoimintaakin harrastettiin. Sitten tässä kuvassa näkyy tämä Kumpulan kämpän sisätiloja, jotka on remontoitu. Ei ne ihan noin hienot ollut silloin alun perin, sinne on me laitettu tuommoista jalokuuseinää. Ja sitten tässä tehdään sitä antennipaneelia, uudistetaan jälleen kerran siinä. Aina vaan fiksummilla ja fiksummilla systeemillä, jos jälkeenpäin ei ajateltu kovin fiksuja ollut, mutta silloin kuitenkin pyrittiin parantamaan. Ja tässä parannustöissä on Parosen Ari ja Mattilan Petri. Takana istuu sohvalla Kotalamme Risto ja Salmisen Teemu, kaikki kovia Tretsk-aktiiveja pitkältä ajalla.
88, jälleen käydään tuolla pohjoisissa kuuntelemassa. Kelit oli vähän huonot, ja vaikka minkälaiset taikakeinot olisi käyttänyt, niin ei niitä havaijilaisia kuulunut. Muuten 88 oli muutakin eksperimentaalia, muun muassa Risto Kotalampi ja Juha suoritti mielenkiintoisia antennikokeiluja Hervannan vesitornissa. Tiettävästi kukaan ei saanut sitä heittomunaa päähänsä, kun pojat heitti lankoja sieltä alas.
Risto siellä kuitenkin kuuli aseman, jonka Risto pitää varhaana nappauksena, kerran jo ensiklopedia Kuubasta. Taisi olla FFF silloin, muistan oikein, niin tämmöisellä antennilla, joka meni noin 45 asteen kulmassa alas sieltä vesitornista. 50 metrin korkeudesta, niin tämä kuului.
Tiedotustoiminnan puolesta, niin toki näillä messuilla edelleen on oltu, mutta erityismaininta on, Jorma Mäntylä teki silloin usealle paikallisradiolle, niin DX-kuuntelijoilla yleensäkin, mutta tietenkin Tretskiä esitteleviä radio-ohjelmia. Näitä kuultiin muun muassa Radio Satahämeessä, Radio 957 ja Radio Ruovedellä. Menestys oli aika hyvä, koska kaikki nämä asemat toivoivat uusintoja ja lisäjaksoja näihin.
Joo, 89 julkaistiin ensimmäinen SLAT, eli Suomen lyhytaaltotilasto, joka sitten ilmestyikin 16 kertaa, kunnes nyt sitten online-login myötä, niin tapa on toinen, kun otan nämä tilastotiedot. Mutta tämä oli kuitenkin semmoinen 16 vuoden ajan Tretskin voimainponnistus koota tämä tilasto vanhoilla, vähän manuaalisemmilla keinoilla kuitenkin. Muuten 89 vuonna merkittävää oli Radio Maailma niminen enteellisesti, tämän niminen radio-ohjelma, mitä tehtiin, ja siinä oli Kotalammen Risto ja Salmisen Teemu, näitä puuhamiehiä, muitakin siinä oli mukana, mutta he teki sellaisen juttusarjan Radio 957, missä DX-kuuntelua ja radioasioita yleensäkin sitten tietoutta levitettiin. Ja sitten samana vuonna myös samaa aihepiiriä oli Mäntylä Jorman johdolla tehty video DX-liiton tuella, mitä DX-kuuntelu on. Ja sitä kuvattiin muun muassa tuolla Rymättylän Klusive-kokouksessa ja muutenkin monessa paikassa aika monipuolinen video, jossa Oskaria tavoitteli muun muassa Keskisen Jouni ja Rinkisen Vesku ja Kotalammen Risto ja Ietakarin Riku. Ja sitten tässä kuvassa näkyy edelleen 89 vuoden merkittäviä avauksia, eli tämä Ukip-edition paikka löydettiin silloin. Sitä oli jo monta vuotta sinne haaveiltu, että mennään, ja tällöin se vasta toteutui sitten. Meidän lisäksemme siinä oli Kotalammen Risto silloin kolmantena mukana, ja tuossa oikeanpuoleisen tönön päädyssä vanha navetta, joka on muutettu sitten tämmöiseen kämppäkäyttöön, niin tämä on Tampereen kaupungin retkeilyaluetta myöskin edullinen paikka tamperelaisille, niin siellä tehtiin ensimmäiset kokeet, ja oikeastaan oli niin kuin haaveena, että siellä kuullaan amerikoista asemia, mutta sitten huomattiinkin, että erityisesti britit kuului todella hyvin, vaikka meillä oli aika vaatimattomat antennit tällä ensimmäisellä reissulla, niin. Ja siitä se tarina lähti, ja nyt ollaan sitten jo 77, niin kuin tuolla lukee, niin on viimeisin Wikipedia, mikä on toteutunut. Ja näin monta kertaa siellä on käyty.
Siirtää vuoteen 90, eli Uki tosiaan käynnistyi aika vauhdikkaasti. Eli jo vuoden sisällä Ukissa oli tehty noin kymmenkunta peditionia. Itse asiassa sitä taidettiin sitten vähän juhlia sitten keväällä 90 pääsiäisenä, jolloin jopa toistakymmentä tamperelaista sitten ilmaantui tuonne Ukiin, eli Ihalan leirintäalueen tiloihin. En tiedä, mitä oli kuuntelusaavustuksen suhteen, sillä kun tämä leiri purettiin, niin tavaraa sieltä palautettiin Kumpulaan enemmän kuin sinne Ihalaan vietiin. Joku on merkinnyt kirjaan lainausmerkkeihin palautuspulloefekti. Samana vuonna oli sitten Saarijärven kesäkokous, ja tämä on jäänyt tamperelaisten mieleen erityisesti tästä upeasta harjumaastosta järvineen ja erityisesti kuntoilusta täällä harjuisessa maastossa. Kovasti oli ihmetelty avaussanoja lausunutta Mauri Pekkarista, jota epäiltiin paikalliseksi kansanedustajaksi. Ilmeisesti epäilys oli oikea. Mutta sitten merkkipaalun ensimmäisiä enteitä oli, että päätös lounaalla sitten täällä kesäkokouksessa tuotiin idea EDXC-konferenssin järjestämisestä Tampereella vuonna 1992. Ja itse asiassa tässä sunnuntaa lounaallakin Tretskin johtokunta sitten idean hyväksyi ja alkoi jo tehdä esivalmisteluja asian suhteen. Pikkujouluja on vietetty Rustholin mökissä, mikä löytyy siitä Kumpulan kuuntelukämpän läheisestä maastosta. Siinä oli siis lyhyt matka sitten ryömiä radion ääreen, jos siltä tuntui tietyssä kohtaa. Luulepa kyllä, että useimmat kyllä viihtyi enemmän siellä Rustholin mökissä. Lapin peditionista mainitaan jälleen Saanamaja. Vuorossa on reissu nelonen, jossa itse asiassa allekirjoittanut ja Kotalammen Risto sitten olivat vuorostaan paluu matkalla. Tässä tapahtui sellainen episodi, että otettiin yhteen yhden poron kanssa, jolta ei sitten meidän lähteä henki millään. Mutta jätetään se vaikka saunalaatteelle se tarina tarkemmin. Siirrytään 91.
Joo, 91 vuonna Tretski isännöi taas Klusive-kokousta, ja nyt tuli Juupajoen Hyytiällä paikkana. Itse asiassa oli nytkin vaihtoehtona, kun me tätä paikkaa haettiin, ja ihan hyvä vaihtoehto olisi sinänsä ollutkin myöskin, mutta tänne päädyttiin. hyvä vaihtoehto oli, vaikka ne oli useampia. Sitten Sadas Kantoaalto julkaistiin myöskin 1991 vuonna, eli 1753 sivua oli siihen mennessä saatu aikaiseksi, ja työssä oli ollut 11 päätoimittajaa ja 20 muuta toimittajaa, eli aika mahtava kaarti. Kaarti oli ollut asiaa kokoomasta, kenenkään ei ottanut yksin tehdä näitä asioita. Sitten Oulussa oli silloin kesäkokous, ja meillä oli sitten päällä nämä paidat, mitkä mullakin on nyt tässä päällä, ja mainostettiin jo seuraavan vuoden suurtapahtumaan silloin. Koko porukalla, mitä meitä siellä oli toistakymmentä, niin oli sitten tämmöinen yhteinen uniformu päällä. Ja sitten vielä oikeastaan voisi nostaa tältä esille Kantoaallosta viimeinen numero vuonna 1991, niin puheenjohtaja palstalla Risto Kotalampi toteaa, että Kantoaalto on nykyään Suomen ainoa säännöllisesti ilmestyvä DX-paikallisliike.
Sitten 92, joka oikeastaan oli oikeastaan tämä EDX:n iso kokous Rosendalen hotellissa, joka tehtiin yhteistyössä siis liiton ja Tretskin kanssa. Erityistä tässä kokouksessa oli myös sitten meidän oma radioasema. Hyvin paljon käytettiin Radio Moreni, joka on yliopistoradio, niin sen tekniikkaa tässä hyödyksi, eli käytettiin heidän studiotaan. Osin myös sitten heidän lähetintään. Tosin lähetin kyllä ruuvattiin sitten omalle taajuudelleen tuonne 103.8, ja kerrottakoon siinä sellainen pieni jännä episodi, että noin muutama päivä ennen sitten viestintäviraston mittauksia, niin kävi niin onnettomasti, että tämä kide tälle taajuudelle tuhoutui, ja hetken näytti siltä, että asema ei tule koskaan pääsemään ääneen. Onneksi sitten pääkaupunkiseudulta löytyi eräs alan toimija, jolta saatiin lainaksi tämmöinen digitaalisesti viritettävä pääteaste, jolla sitten hoidettiin tämä radiolähettimen viritys tälle oikealle taajuudelle, ja päästiin sitten onneksi ääneen. Tässä kuvassa voidaan vain ihalla vankkaa talousjohtoamme, ja tässä sitten on jo kokouksien jälkitunnelmissa niin helpottunut tiimi kerännyt pakettiin homman. Tästä porukasta voisi mainita Kauto Huopion, joka on monelle varmasti tuttu näistä tietokone- ja tietoliikenneasioiden asiantuntijarooleista. Näyttäytynyt useasti jopa alan ohjelmissa. Samoin 92 totta kai oli myös sitten Tretskin historiassa niin 20-vuotis etappi, ja sitä juhlittiin sitten myöhemmin lokakuussa hyvissä EDX:n jälkitunnelmissa. Tosin noin maailmanlaajuisesti katsottuna DX-kuuntelua, kun on analysoitu muun muassa Kantoauto-lehdessä, todettiin sellainen, että vaikka Tampereella menee lujaa, niin STX:n jäsenmäärä, joka oli noussut tasaisesti aina vuoteen 83, jolloin se oli huipussaan 2640, niin nyt sitten vuonna 92 pudotusta oli tullut jopa 1000 henkilöä. Siirrytään vuoteen 93. No tässä on vielä sitten radiomaailmaan liittyen, niin Riku Hietakari tässä hoitamassa tekniikkaa Mika Palon haastatellessa. En nyt muista, kuka oli tämä ruotsalainen henkilö tässä oikealla.
93 uusi tämmöinen Peditian paikkavaltaus oli Haltin huippu, ja muutama muukin huippu siinä lähistöllä, niin kiivettiin sinne, ja sitten ihan takuu varmasti Suomen puolella rajaa sitten kuunneltiin asemia ja raportoitiin joitakin Shervoin nääradioja ja jotain muita norjalaisia paikallisia, jotka ei kyllä sitten vastannut koskaan kyllä, mutta että DX-kuunteluakin siellä vaelluksen lisäksi harrastettiin. Ja ihan mielenkiintoisia eroja oli kyllä kuuluvuudessa, kun tuolla meni noita rinteitä pitkin radio auki. 93 vuonna niin merkittävä asia oli myöskin liiton puheenjohtaja, eli ensimmäisen kerran Tampereella, eli Risto Kotalampi valittiin silloin liiton puheenjohtajaksi. Ja sitten tärkeä asia oli, no tämä on oikeastaan vielä kuvasta, jos otetaan, niin meillä oli Nässy Risteli oikeastaan koko 90-luku, semmoinen vanha pelastusalus, Näsijärvi aikanaan ollut niin nimeltään, ja sillä me risteiltiin tuolla sitten Jukan veli Arton kipparoidessa kaikkina kesinä melkeinpä, ja siellä oli kovin hauskoja reissuja kyllä, vissypullo siinä kuvassa, jos joku sitä ihmettelee, että se on. Siellä Virtasen Jyrki muun muassa hampparoi tuolla takakannella, että vakio kävijöitä näillä reissuilla.
Fotosopilla saa ihmeitä aikaa.
Joo, ja sitten 1993 oli merkittävä, että tämä meidän Kumpulan legendaarinen kämppä, joka tosiaan meidän 20 vuotta oli ollut käytössä, niin se sitten siirtyi kaupungilta seurakuntien omistukseen ja sitä kautta partiolaisten käyttöön. Ja partiolaiset vähän käsitti väärin, en tiedä oliko tarkoituksellisuutta mukana vai ei, nämä valtuutensa ja yhtenä niin sanottuna vähemmän kauniina kertana, kun me sinne mentiin, niin meidän ovet oli murrettu auki ja kaikki tavarat heitetty ihan läjää. Arkistoja myöten ne oli kaikki siellä alhaalla, ei ulkona, mutta terassilla läjässä siellä. Ja tätä asiaa sitten selviteltiin ihan seurakunnan ylintä johtoon myöten ja sieltä sitten se päättyi siihen, että siellä korkea seurakunnan johtaja oli meidän kanssa ja pihalla sitten anteeksi pyyntöä esittämässä kädestä pitää meille kaikille. Ja lopputulos oli se, että me luovuttiin sitten jo vapaaehtoisesti tästä Kumpulan kämpästä, mutta saatiin sitten toisesta paikasta, joka ei ollut kokoustilana yhtä hyvä, mutta kuuntelutilana paljon parempi, tämmöinen Luhtaarannan mökki. Ja sitten me ruvettiin sinne sitten tätä toimintaa. Ensin siellä oli meillä semmoinen olemassa oleva mökki, joka kuitenkin oli talvella vähän kylmä, niin me sitten EDX:n jälkeen ruvettiin sitten hankkiin sinne omaa mökkiä. Ja 1993 vuonna syksyllä sitten talkoiltiin se käyttökuntoon ja vedettiin sinne mittava määrä antenneja ja saatiin se käyttöön. Ja se on tänä päivänäkin käytössä siellä Pittalanka antenne ja talvilämmin paikka.
Joo, 94 muun muassa Suomen DX-liiton liittokokous pidettiin Tampereella maaliskuussa. Ja ilmeisesti siellä on sitten päätetty muun muassa tähän DX-promoiluun liittyviä asioita, jonka lopputuloksena tamperelaiset muun muassa oli mukana hyvin vahvasti tekemässä näitä uusia kuunteluesitteitä, joissa tässä nyt yksi mallikappale. Samana vuonna sitten Suomen DX-liiton kesäkokous pidettiin Karjalohjalla. Paikkakunta on aika kaukana Tampereesta, mutta pitää mainita sen takia, että Puuhaminen toimi Tampereelta paikkakunnalle muuttanut Teemu Salminen, joka myös aikoinaan toimi Tretskin puheenjohtajana. Sitten tuohon hieman viittaan tuohon Tarmon esitelmään noista softaradioista, niin vähän verrokkia tässä. Eli kokouskirjossa mainitaan uusi kuuntelutaktiikka, ajastin viritelmät. Automatiikka on sitten jo vuonna 1994 haettu tällä tapaa.
1995 vaihdettiin kokouspaikkaa ja ensimmäisen kerran oli tuolla Wolfsulla, eli tämmöinen kaupungin nuorisotila, mistä me saatiin sitten kokoushuone käyttöömme. Käytti sitä muutkin tosin, että sinne siirtyi kokoustoiminta ihan keskelle kaupunkia, ennen me oltiin siellä 10 kilometrin päässä keskustassa, missä toki oli sitten taas ne antennit mahdollisuudet paremmat. Sitten ei voi mainita vielä, että Kantolaalossa oli ensimmäisen kerran tämmöinen vähän mittavampi ulaloki, jonka Vekin Marko kokosi. Siinä oli 6 sivua silloin asemia ja Ira Niki muun muassa esiintyi lokissa.
96. Mielenkiintoinen havainto. Joku on käynyt puhdistamassa yhdistyksen postilokeroa vähän tarkemmin ja todettiin, että Radiotelevisione Italiana on lähettänyt yhä boksille säännöllisesti ohjelmalehtisiä muun muassa Tivo Huomiselle, Jari Sikaselle, Pekka Kupariselle ja Tapio Majamäelle ja myös Sakari Kuntulle melkein noin 20 vuoden ajan. Globaalisuus rupesi sitten astumaan sillä tavalla kuvioihin, että syksyllä entinen yhdistyksen puheenjohtaja Kotalammin Risto sitten muutti pysyvästi tuonne Kaliforniaan ja eräs toinen Markku Saarinen sitten ihastui tuonne Saksaan ja lähti sinne opiskelemaan ja jäi myöhemmin sinne työelämän palvelukseen. Muista tämmöisistä oli Kimmo Saarela, joka sai myös tämmöisen maailmaa kiertävän työpaikan, ja samoin sitten Harri Kiikeri lähti tuonne Yhdistyneisiin Arabiemirikuntiin, eli vuonna 1996 on kovasti maailma kutsunut.
1997 kuvassa näkyy Uudenkaupungin maasto ja antennimaasto, ja oikeastaan ne päättyy tähän, eli syy, minkä takia ei voida vetää 600-700 metriä pitempää lankaa pitkisuuntiin, niin tulee meri tai merenlahti vastaan. Mutta hienoja maisemia siellä on muuten samoilla ja kulkee, että siellä on senkin takia mukava viihtyä, paitsi asemia jahdata, niin tosiaan tämän luonnon puolesta siinä Mäenpään teijo tähyille ja antennisuuntoja. 97 noin muuten niin merkittävää oli, että Kotalammen Risto perusti Tretskille oman sähköpostilistan, joka on siitä lähtien ollut erittäin tärkeä yhdysside kyllä tämän vähän osittain maailmallekin levinneen jäsenistön välillä, että tämä yhteys on pysynyt tällä ja porukka kiinteänä. 97 vuodesta voisi vielä erikseen nostaa esille, että tämä Tretskin oman kesisperinne nosti silloin päätään pitkän tauon jälkeen, eli Virtasen Jyrki kutsui meidät mökilleen silloin Orivedelle, ja siellä jopa kuunneltiin asemiakin myös. Mutta kovimmat asemat kuunneltiin kuitenkin sitten elokuun lopussa Nurmeksessa, johon Mäntylä-Jorma lähti Pelikyönille ja tarkkaan sitten veti langan Melbournea kohti ja pitkän langan tietysti ja sitten sinisellä hetkellä sieltä feidas sitten Adelaide 729 taajuudella esiin ja sitten kuului vielä useimpia muitakin asemia ausseista, että se oli semmoinen sillain merkittävä ja onnistunut aluevaltaus.
98 kantoalassa merkkipaaluna oli se, että siihen asti niin lehti oli toimitettu lähinnä tällä leikkaa liimaa -menetelmällä, mutta sitten tosiaan uuden päätoimittajan Jouni Keskisen ansiosta ja Teemu Salmisen avustamana niin hylättiin tämä vanha tapa ja kantoalta taitettiin ensimmäistä kertaa digitaalisesti ihan kuvitusta myöten. 98 kuunteluista mainittakoon sen verran, että ensi kesän ulakelejä kuvattiin lähes katastrofeiksi, jostakin kumman syystä kuitenkin Lokia kertoi jopa 6 sivua. 98 on myös sitten ensimmäistä kertaa ollut tämä Posion rantakaidan nämä myyntiuhat esillä. Voidaan siirtyä vuoteen 99. Eli nyt alkaa pikkuhiljaa tästä tämä historiahavina haihtumaan, eli ruvetaan lähestyä tätä viimeisen 10 vuoden aikajaksoja, jota nyt ei voi niin hirveästi historiallisesti.
No joo, mainita. Kellokin on niin pitkällä ja tämä uudempi aika on sen verran tietysti vielä uutta, että se ei tähän historiaesitykseen ehkä sillä lailla kuulu, että voidaan tähän ruveta tätä asiaa päättelemäänkin. Tässä kuitenkin on tärkeitä henkilöitä johtokunta vuodelta 2001, eli Keskisen Jouni vasemmalta alkaen on ollut nyt kohta 10 vuotta kantoalan päätoimittajana ja myöskin paikallissihteerinä on, voi sanoa, keskeisimpiä henkilöitä ollut tässä nyt uudella ajalla. Sitten on Talkan Tuomas, joka juuri tosin muutti takaisin tuonne isiensä maille Kymenlaaksoon, mutta on ollut tärkeä henkilö täällä ja liittohallituksen johtoon myöten myöskin Tampereella Retskin toiminnassa. Ja sitten on Mäntylän Jorma, meidän nestori ja monipuolinen osaaja, sekä Mattilan Petri kuuntelukämppä vastaava muun muassa. Ja Retskin väestö ilmeisesti se, joka on eniten ollut näissä kesäkokouksissa mukana, Niemenlaten jälkeen ehkä.
Ja viime vuonna joulukuun 3. numero toi täyteen 32. vuosikerran kantoaallosta, eikä loppua siltä osin näy. Lehti jatkaa ja tulee jatkamaan edelleen ilmestymistään 3 kertaa vuodessa. Ja tänä vuonna Retskin aktiviteetti tulee monella tapaa jatkumaan, eli kelien kyttäystä ynnä muuta. Ja tässä kohtaa mä mielellään nyt haluaisin sitten, että kaikki ne läsnäolijat, jotka jollakin tapaa on ollut Retskin toiminnassa läsnä, niin nousisi ylös ja esittelisi nopeasti itsensä. Aloitetaan vaikka täältä vasemmalta oikealle.
This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.